«Матушка Россия».
Hristos se rodi, poštovani slušalci Radio Svetigore, draga braće i sestre. Ovo je emisija Matuška Rasija, koja je danas u cijelosti posvećena jednom od najvećih podvižnika u cjelokupnom pravoslavnom svijetu, onome koji će na kratko vaskrsnuti pred drugi dolazak gospodnji, onome kome se sama Majka Božja javljala 12 puta, onome koji se svima obraćao sa radosti moja, koji se upokojio sa molitvom na usnama 15. januara 1833. godine. Sveti Serafim Sarovski čudotvorac. Žana Bićevska je pjeva pjesmu o Svetom Serafimu, pjesmu koja će biti podloga za priču o njemu. Baćuška, Sveti Serafime, moli Boga za nas grešne.
Безмолвные зрители, звездочки смотрят с небес, тихо вокруг от обители тянется Саровский лес, тихо вокруг от обители тянется Саровский лес. Келья там одинокая, в ней Серафим обитал. Знала пустыня широкая, как подвиг он совершал. Знала пустыня широкая, как подвиг он совершал. Там при дороге под соснами камень тяжелый лежал. Старец ночами бессонными здесь на коленях
Серно взывал,
широкая, как под веком совершая.
2. januara po starom, odnosno 15. januara po novom kalendaru 1833. godine, sa molitvom na usnama upokojio se najveći pravednik 19. vijeka, Sveti Serafim Sarovski. Govorio je, moju končinu će otkriti požar i zaista upokojenje plamenog Serafima otkriva dim iz njegove kelije. Pred novu 1833. godinu otac Serafim je sam sebi izabrao mjesto za grob kod oltara Uspenskog sabora, tamo gdje je položio kamen još u jesen 1825. godine. Nastupila je 1833. Njen prvi dan padao je u nedjelju. Otac Serafim je po običaju došao u bolničku crkvu na ranu liturgiju. Zapalio je svijeće i poklonio se svim ikonama, što po primjedbi inoka ranije nije činio. Na liturgiji se sveti starac pričestio svetim tajnama. Po njenom završetku on se oprostio sa svom bratijom koji su bili u hramu. Svet je livao govoreći, spasavajte se, nemojte se predavati u niniju, budite bodri. U sadašnje vrijeme nama se pripremaju vijenci. Poslije oproštaja sa bratijom, otac Serafim se poklonio krstu i ikoni Majke Božje, obišao sveti presto i na sjeverne dveri izašao iz hrama. Tog posljednjeg dana svog života, otac Serafim je ipak primao posjetioce. Poslije liturgije kod njega je bila sestra Irina Vasiljevna. Njoj je prepodobni uručio 200 rubalja za Paraskevu Ivanovnu, poručujući joj da za te pare kupi brašno za Divjevsku opštinu, koja je tada imala veliku potrebu. Istoga dana poslije liturgije, otac Serafima je posjetio i jeromonah visokogorske arzamatske pustinje Teoktis. Porazgovaravši sa njim, otac Serafim je na rastanku rekao, ti već odsluži ovdje. Otac Teoksis je žurio kući i odbio da služi u Sarovu, ali ti ćeš sutra u Divjevu odslužiti, primijetio je prepodobni. Sveštenik nije shvatio riječi svetog starca. Dobivši njegov blagoslov, on je krenuo na put. Još jedna od divjevskih sestara je bila kod oca Serafima toga dana. Prepodobnio je rekao, matuška, kakva će ovoga puta biti nova godina, zemlja će zastenjati od suza. Međutim, ni ta posjetiteljka nije shvatila da je sveti starac govorio o svojoj končini. Sljedećeg dana, 2. januara po starom, odnosno 15. januara po novom kalendaru, u 6 sati izjutra izlazeći iz svoje kelije, radi rane liturgije, otac Pavle je u tremu osjetio miris dima. Dim je dolazio iz kelije oca Serafima. Otac Pavle je izgovorio uobičajenu molitvu pred vratima njegove kelije, ali odgovora nije bilo. Vrata su iznutra bila zatvorena kukicom. On je izašao na verandu i ugledavši monahe koji su prolazili, uzviknuo. Oci i brati, osjeća se dim. Da li nešto ne gori kod nas? Starac je vjerovatno otišao u pustinju. Jedan od onih koji su prolazili poslušnika Nikita požurio je na poziv oca Pavla, uputio se kelije oca Serafima i snažno gurnuo vrata, odvalivši unutrašnju kukicu. Pokazalo se da su u keliji svetog starca pored samog praga sagorijevale platnene stvari koje su ležale u neredu. Vjerovatno je pala svijeća sa svjećnjaka. On se nalazio pored vrata, iako kako je uvjeravao poslušnik Ivan Tihonović, nikada ranije nije stojao na tom mjestu. Napolju je još bilo mračno, jedva je počinjalo da sviće. U keliji oca Serafima nije bilo svjetla, dim je bio gust. Sam starac se nije niti vidio, niti čuo. Monasi su odmah snijegom počeli da gase stvari koje su se pušile. Prinijeli su zapaljenu svijeću i vidjeli da otac Serafim u molitvenom položaju kleče pred ikonom Majke Božje umilenje, sa rukama krstoobrazno sklopljenim na grudima, u svojoj običnoj odjeći sa bakarnim krstom, majčanim blagoslovom na grudima. Oči su mu bile zatvorene, a lice oživljeno bogomislijem i molitvom. Pomislili su da se starac umorio i zaspao na molitvi. Počeli su pažljivo da ga bude, ali nije bio odgovora. Divni podvižnik je okončao svoj život i zanavijek počinuo. Njegova djetinja čista duša se preselila tamo gdje nema ni patnje, ni tuge, ni uzdisanja. Čitav svoj život, otac Serafim je bio predan nepopustljivom, neprestanom, molitvenom podvigu za svoje spasenje, za sve pravoslavne hrišćane, za svoje zemaljsko otačastvo i najzad za čitav svijet. On je i umro sa molitvom na ustima. Kakav divan i blažen kraj, vijenac pravednog podvižničkog života, umrijeti na molitvi jeste najveća sreća za hrišćanina. Tako je umro najveći među pravednicima 19. vijeka. Tako se ispunila njegova riječ da će se njegova končina otkriti požarom.
Bože, proročestvo sovješica, proroka Isaji, prorekša go o posljednjih letjeh, vostanut buriće, лето последняя, и будут человецы страхом Божиим гоними, восстанут благочасти и истина погиб.
Puta se sama Bogorodica javljala svetom Serafimu. Još kao dijete bio izliječen uz pomoć Majke Božje. Kao iskušenik Prohor bio je na samrti zbog vodene bolesti. Posjetila ga je presveta, žezlom probila njegovu butinu odakle istočila voda i Prohor je ozdravio, zauvijek noseći ožiljak na nozi i blagodareći premilostivoj. Čitavog života se upravljao prema blagoslovima presvete. Ništa sveti Serafim nije radio bez blagoslova Majke Božje. U svojoj ubogoj keliji imao je samo jednu ikonu, ikonu Majke Božje Umilenije, koju je zvao Radost svih radosti, ikonu pred kojom se upokojio. Majka Božja mu je otkrila sistem uređenja divjevske obitelji, koja je njeno četvrto imanje na našoj grešnoj zemlji, pored Gruzije, Kijeva, Pečarske lavre i Svete gore. Sama Majka Božja je o njemu rekla: ovaj je od našega roda. Posljednji put, koliko je poznato, Majka Božja se svetom saroskom starcu javila posljednje godine njegovog života. Svjedok te posjete divna divjevska starica Jevdokija Efremovna u monaštvu Efraksija iznosi o tome mnoge podrobnosti. Čudesan događaj desio se ranog jutra na praznik blagovijesti. Uči toga dana uveče Jevdokija je po pozivu došla kod oca Serafima. Sveti starac ju je dočekao riječima: ah, radosti moja, davno sam te očekivao. Kako se blagodat i milost tebi i meni priprema od Majke Božje na predstojeći praznik. Biće to veliki dan za nas. Da li sam ja dostojna, baćuška, da dobijem tu blagodat i pored grijehova svojih, rekla je divjevska sestra. Ponavljaj, matuška, nekoliko puta, raduj se, nevesto, nenevesna, aliluja, rekao je otac Serafim, zatim je produžio: nije se nikada desilo ni da se čuje o tome kakav praznik tebe i mene očekuje. Jevdokija je, znajući svoju nedostojnost, počela da plače, ali je prepodobni stav da je tješi. Iako si nedostojna, rekao joj on, ja sam zamolio Gospoda i Majku Božju da i ti vidiš tu radost. Hajde da se pomolimo. Skinuvši mantiju sa sebe, otac Serafim je pokrio divjevsku sestru i počeo da čita agatiste: Gospodu Isusu, Majci Božjoj, Jovanu Krstitelju, svetitelju Nikolaju i kanone, anđelima, čuvaru i svim svetima. Čitavši sve to, on je Jevdokiji rekao: nemoj se bojati, nama se javlja blagodat Božja, drži se za mene čvrsto. Odjednom se podigao šum, sličan bučanju šume prilikom jakog vjetra. Zatim se čulo pojanje. Vrata od kelije su se otvorila sama od sebe. Postalo je neobično svjetlo i blagouhanje ispunilo keliju. Starac je pao na koljena i, podigavši ruke ka nebu, izgovorio: o, preblagoslovena, prečista djeva, vladičica Bogorodica, ide ka nama. Pokazao se hod nebeskih žitelja. Naprijed su išla dva anđela, koji su jedan u desnoj, drugi u lijevoj ruci držali grančice ukrašene tek otvorenim cvjetovima. Za njima su išli sveti Jovan Preteča i sveti apostol Jovan Bogoslov u bijelim blještavim odreždama. Najzad je stupala sama Carica Nebeska i za njom u redu po 12 svetih devstanica. Majka Božja imala je na sebi mantiju, sličnu onoj koja je prikazana na skorbnoj ikoni Majke Božje. Ona je bila blistava, neobične krasote, ali kakve boje starica Jevdokija nije mogla da se sjeti. Mantija ispod vrata bila spojena kopčom sa ukrasima od krstova, koja je sijala neobičnom svjetlošću. Ispod mantije Carica Nebeska imala zelenu haljinu opasanu visoko sa pojasom. Iznad mantije na njoj je bilo nešto kao i epitrahilja na rukama narukvice, ukrašene krstovima. Na glavi Majke Božje bila je divna kruna ukrašena krstovima. Sijala je takvom svjetlošću da nije bilo moguće da se gleda očima. Isto je bilo i sa njenim licem. Njena kosa je bila puštena da pada na ramena. Rastom je bila viša od svih devstanica. Sestra Jevdokije je Efremovna uplašila se od toska. Od straha je kao mrtva pala na pod. Ona ne zna koliko je dugo bilo u takvom stanju i šta su razgovarali Carica Nebeska i Sveti starac. Već pred kraj viđanja, ležeći na podu i došavši sebi, ona je čula Majku Božju kako pita prepodobnog: ko to leži kod tebe? Otac Serafim je odgovorio. Iz razgovora Majke Božje sa ocem Serafimom, divjevska sestra čula sljedeće. Čula je kako je Majka Božja kazala svetom Serafimu: ne ostavi moje divjevske djevojke. A sveti je govorio: o vladičice, ja ih sakupljam, ali sam ne mogu njime da upravljam. Ja ću ti, ljubimče moj, u svemu pomoći, rekla je Majka Božja. Stavi na njih poslušanje, ako ga se drže, bit će sa tobom i blizu mene, a ako izgube mudrost, lišit će se udjela ovih mojih bliskih djevojaka. Ni vjenac ovakav neće imati. Onoga koji ih povrijedi, sama ću poraziti, a onaj koji im posluži radi Gospoda, bit će pomilovan pred Bogom. Viđenje se završilo time što je Presveta Bogorodica rekla ocu Serafimu: uskoro ćeš, ljubimče moj, biti sa nama, i blagoslovila ga. To viđenje je, kako je kasnije govorio prepodobni Serafim, trajalo 4 sata. Boris Primerov je pjevao o podvigu prepodobnog Serafima. Noć, ko gledači gluvonemi, zvezde gledaju tamu druma, od manastira ko u svemir po Sarovu se širi šuma. Kelija sasvim usamljena, ko luka mira na pučini, znala je pusto šta stamljena za podvig koji on učini. Na stazi toj, pod borjem vitim, jedan je kamen teški bio, u noćima bez sna skrovitim tuja klečeći starac bdio. Leti i zimi, sve do kraja ne sklapajući nikad oči. Gospodnjom voljom on prestaja 1000 dugih celih noći. Molitvom srce oplemeni, ravnodušan stran spoljnog sveta, Bože smiluj se grešnom meni, ponavljao je za njim vetar. U gluvom čestaru borove šume na polovini puta od daljne pustinjice prema manastiru ležao je granitni kamen velikih razmjera, Njega je izabrao prepodobni Serafim za mjesto svog podviga. Na njemu je i htio da sruši zamke đavola. Obično juveče sveti podvižnik ostavljao svoju pustinsku keliju i dolazio na kamen radi molitve. Stojeći na njemu ili češće, klečeći i ustremivši pogled gore sa podignutim rukama ka nebu, on bi se svu noć plameno molio Gospodu, neprestano ponavljajući riječi carinika: Bože milosti, budi meni grešnome. Po isteku noći prepodobni bi se vraćao u svoju keliju, u njoj da bi jednačio dnevne podvige sa noćnim, imao drugi, nešto manji kamen, na kome je bdio čitavog dana, ostavljajući molitvu samo na kratko vrijeme, radi potkrepljenja hranom i radi neophodnog odmora. 1000 dana i 1000 noći prebivao je prepodobni u takvom teškom molitvenom podvigu. 1000 dana i noći produžavalo se to krvavo moljenje i tekla strašna, uporna i za svijet nevidljiva borba podvižnika sa knezom tame. Kakva sila vjere, kakva čestina i upornost u spasonosnom podvigu su bili nužni da bi čovjek iz te strašno naporne, žestoke borbe izašao kao potpuni pobjednik. Prepodobni Serafim je istrajao uz pomoć Božju. Rag je bio pobjeđen, iako je ne prezao sve sile da ga nadlada i iako je sa nevjerovatnom snagom produžavao svoje iskušenje. Iznova se mir zacario u duši podvižnika. Bdenje na kamenu i poslije 1000 noći i dana prepodobni je napustio. Ali ne stoga što je dostigao željeni duševni mir, nego zbog toga što se krajnje iznurio i poremetio svoje zdravlje. Međutim, otac Serafim je smatrao nerazumnim iznuravati svoje tijelo dotle da se iznuri duh, pa makar se to činilo i radi sticanja vrlina. Kasnije, poslije njegovog upokojenja, kamen na kome se sveti molio, drobili su vjernici i raznosili. Neki su se iscjeljivali pri samom dodiru kamena.
Zošla by na goru wysoku i uzrela by grob svoj i vodoknu by rekla by grobie, grobie, primi mia Mm-hmm.
2003. i 2004. godine u Rusiji su bilo znaku Svetog Serafima Sarovskog. 2004. godine je proslavljeno 250 godina od rođenja Svetoga, a 2003. godine 100 godina od kanonizacije. Sveti Serafim je govorio: "Cara koji mene proslavi, Bog će proslaviti." To se odnosilo na svetog mučenika cara Nikolaja II. Romanova, za čije vladavine je proslavljeno više svetih nego za vladavine svih prethodnika iz njegove dinastije. Ostavljeni su zapisi o proslavi svetoga 1903. godine, kada je u Sarov stigao car sa svojom porodicom. Kovčeg sa svetim moštima prepodobnog je bio pokriven bogatim somotnim crvenim pokrovom, koji je izvezla sama carica. Iznesen iz crkve, kovčeg je postavljen na nosiljku i podignut visoko u visinu glava kako bi ga vidio sav narod koji je napunio manastir. Trenutak iznošenja kivota iz hrama bio je izuzetno dirljiv. Oduševljen veličanstvenom povorkom, dirnut izgledom cara koji je nosio časne ostatke prepodobnog, obuzet religioznim zanosom, narod se usrdno i plameno molio. Mnogi su se bacili na koljena i plakali od umiljenja. Ko samo u tim svečanim trenucima nije plakao, suze su se same spuštale iz obraze. Usrtni narod je na put bacao novac, laneno platno i razne marame. Pored puta su ležali bolesni i siromašni. Očevici nikada neće zaboraviti svečano prenošenje svetih moštiju iz Osimosevatijevske crkve u Uspenski sabor, kada se sveti Serafim javio u slavi svojoj, kada je sva ruska porodica koja se sabrala na sveradosni praznik u licu bogopomazanog cara pobožno preklonila koljena i srca pred svojim blaženim ocem. Tiho se kretao hod. On je prošao pored sabora u ime živonosnog istočnika i pošao k Uspenskog sabora, pri čemu se zaustavljao na sve četiri strane. Za vrijeme zaustavljanja proiznosile su se litijske jektenije, pri čemu je prva ozglašena pred zapadnim vratima sabora. U vrijeme krsnog hoda sa svetim moštima prepodobnog oca Serafima 18. jula desilo se nekoliko iscjeljenja. Tako je seoska djevojka od 29 godina iz sela Promislavke Astrahanskog sreza Vera Černiševa, koja se 5 godina nalazila u paralizovanom stanju sa zgrčanim nogama, ustala i počela da ide bez tuđe pomoći. Druga seljanka od 26 godina, Teodora Slježeva, je dobila iscjeljenje od napada epilepsije, koji su kod nje bivali često. Bili su to nezaboravni, svečani i umilni trenuci. Po čitanju evanđelja počelo je sa cjelivanjem moštiju prepodobnog oca Serafima. Najprije se poklonio visokopreosvećeni mitropolit i ostali preosvećeni, zatim njihova carska veličanstva i visočanstva, pa sveštenoslužitelji i svi bogomoci koji su se nalazili u saboru. Prekrasni julski dan je već dogorio i ugasio se, nastupila je tiha i divna noć. Zapalile su se vatre po obalama Satisa i Sarovke. Sasijale su mnogobrojne svjetiljke u oknima obitelji i u baračnom gradiću, a na čistom nebu su zasvjetucali zvijezde. Za vrijeme služenja svenoćnog bdenja u manastirskom dvorištu je stajalo mnoštvo naroda u pobožnom ćutanju. Svi su bili sa upaljenim svijećama u rukama. Mnogi su se klečeći na koljenjima molili u pravcu sabora. Iza manastirske ograde gdje je ostalo mnoštvo naroda, slika je bila, može se reći, još veličanstvenija. I ovdje su se svi molili, prateći svoju molitvu pjevanjem. Bogomolci su obrazovali male zajednice i pjevanje se čulo na sve strane. Prošla je ponoć, završeno je bdenje u sabornoj crkvi, a pjevanje izvan ograde se još nije završavalo. Pjevali su skoro bez odmora sve bogomoljačke pjesme. Kad te visio bogorodici, otvorit ću usta svoja. Veličanje preplodovnom Serafimu, slava u visinama Bogu, tebe Boga hvalimo. Prešli su čak i na paskalne pjesme. Čulo se Hristos vaskrse, neka vaskrsne Bog, vaskrsenja dan. Sjetili smo se tada riječi divnog oca Serafima, koje je saopštio jednoj divjevskoj sestri. Kakva će velika radost biti, usred ljeta će zapjevati Pashu, radosti moja, kod nas će doći car i sva porodica. Kada je Nikolaj Motovilov, očevidac šuda svetog Serafima, njegov prijatelj, pitao starca za cilj hrišćanskog života, starac mu je kazao: Gospod mi je otkrio da ste vi u svom djetinjstvu usrdno željeli saznati u čemu se sastoji cilj našeg hrišćanskog života. Vi ste se o tome često raspitivali kod mnogih velikih duhovnih osoba. Molitva, post, bdenje i sva ostala hrišćanska djela jesu dobri sami po sebi, ali se u njima ne sastoji cilj našeg hrišćanskog života. Oni služe kao neophodna sredstva za dostizanje tog cilja. Istinski cilj našeg hrišćanskog života sastoji se u sticanju Svetog Duha Božjeg. Sticanje je isto što i za dobijanje. Vi, na primjer, razumijete šta znači sticanje novaca. Isto tako postoji i sticanje Duha Božjeg. Da vi vaše bogoljublje poimate što znači sticanje u svjetskom smislu. Cilj svjetskog života običnih ljudi jeste sticanje ili nagomilavanje novaca, a za Gospodu osim toga dobitak počasti, odličja i drugih nagrada za državne zasluge. Sticanje pak Duha Božjeg jeste također kapital, ali blagodatni i vječni. I on se kao i novčani, počasni i privremeni kapital stiče načinima koji su vrlo slični među sobom. Bog, slovo, Gospod naš, Bogočovjek, Isus Hristos, naš život upoređuje sa trgovinom i dijelu života našeg na zemlji naziva kupovinom, kada svima nama govori: kupite sebi dok ne dođe koristeći vrijeme jer su dani zli. U priči o mudrim i ludim djevojkama, ludim je, kad im je ponestalo ulje rečeno, bolje idite prodavcima i kupite sebi. No dok su one kupovale, vrata od bračne odaje su se već zatvorila, te one nisu mogle ući unutra. Kod njih je nedostajalo blagodati Svetoga Duha Božijeg. Čineći vrline, te djeve su po svom duhovnom nerazumijevanju smatrale da je svo djelo hrišćansko jedino vrline tvoriti. One su činile vrline kao djelo Božije, međutim, njih se nije ticalo da li su time zadobili i postigle blagodat Duha Božijeg. Baš za takav način života u kome se čovjek opire samo na tvorenje vrlina bez pažljivog ispitivanja da li sa njime i koliko zapravo zadobija blagodat Duha Božijeg, govori se u knjigama Otaca. Ima i drugi jedan put koji na početku izgleda dobar, ali mu je kraj na dnu ada. U svojim pismima monasima Antonije Veliki za takve djeve govori: mnogi monasije i djeve nemaju predstavu o razlici volja koje dejstvuju u čovjeku, to jest da u nama dejstvuju tri volje. Prvo Božja, sve savršena i sve sposobnosna, drugo sopstvena, čovječija, to jest premda i nepogubna, a ono i nesposobnosna, i treća đavolska, potpuno pogubna. I baš ta treća vražija volja i uči čovjeka ili da ne tvori nikakve vrline ili da ih tvori iz sujete, a ne radi Hrista. Druga naša vlastita volja uči nas da sve činimo radi naslade svoje pohote ili kao što i đavo uči radi dobra kao takvog, bez obzira da li se njime zadobija blagodat. Prva volja Božja i svesposobnosna se u tome jedino i sastoji da se dobro tvori isključivo radi zadobijanja Duha Svetoga kao vječnog blaga, ni u čem neoskudnoga, koji se ničim potpuno i dostojno ne da ocijeniti. Upravo to zadobijanje Duha Svetoga naziva se uljem koje je nedostajalo ludim djevojkama. One su se i nazvale ludim jer su zaboravile na neophodni plod vrlina, na blagodat Duha Svetoga, bez koje nikome nema niti može biti spasenje. Jer Svetim Duhom se svaka duša oživljava i uzvišuje čistotom, te sija trojičnim jedinstvom. Sam Duh Sveti useljava se u duše naše. To useljavanje sa držiteljem naše duše i sa prebivanje s našim duhom njegovog trojičnog jedinstva daruje nam se jedino kroz naš veliki trud za sticanje Duha Svetoga. I dok je Baćuška ovo pričao Motovilovu, blistao je, lice mu se kupalo u svjetlosti, padao je snijeg, a njima je bilo toplo.
Кто мудрости высокой послушен сердцем и умом, он и в ночной тиши глубокой и при сиянии дневном книгу ту святую, где силен Господа закон, он не пойдет беседу злую, на путь греха не вступит. Сестра, глядишь. светлых вод, и разрастается широко он так спасенье возрастет.
Kada je presveta pitala baćušku Serafima Sarovskog, ljubimče moj, šta od mene želiš? On je kazao, ja ubogi Serafim molim za svoje sirotice. Sveti je molio za Divjevske sestre. Začetak Divjevske opštine neraskidivo je vezan za ime svetog Serafima, koji nijedan potez nije povukao bez blagoslova same Majke Božje. Baćuška je davno sestrama obećao da će njegove mošti počivati u Divjevu, a ne u Sarovu. I zaista se to i desilo poslije drugog obretenja mošti svetoga. 18. jula 1991. godine preosvećeni mitropolit Miškogorodski i Arzamarski Nikolaj podnio je izvještaj Svetom sinodu Ruske pravoslavne crkve o otvaranju Serafima Divjevskog manastira u selu Divjevu u Nižgorodskoj eparhiji. Sveti sinod blagoslovio je otvaranje manastira. Naše pokolenje doživjelo je otvaranje baćuškinog proročanstva o obnovi poslije velikog stradanja. 30. jula 1991. u Divjevo stiže litija sa moštima svetog Serafima. Monahinje Serafimove sirotice, kako ih je zvao baćuška, dočekali su ispred manastira litiju na čelu sa patrijarhom moskovskim Aleksejem. Baćuška Serafim dao je svijeću Divjevskoj sestri Proskoviji Simeonovoj Miljukovoj. Rekao je da će ga sa tom svijećom dočekati u Divjevu u dalekoj budućnosti. Svijeća se brižljivo predavala s koljena na koljeno. Simonahinja Margarita doživjela je obnovu Divjevske obitelji. Čuvala je baćuškinu svijeću koja je konačno zapaljena na prvom molebanu koji je patrijarh Aleksej služio na trgu ispred Svetotrojinskog hrama. Korišćen je i tamjan koji je pripadao prepodobnom. Divjevskim sestrama bilo je nevjerovatno starčevo proročanstvo da će njegova plod počivati u Divjevu, a ne u Sarovskoj pustinji. Budući da je Sarovski manastir pretvoren u supertajni nuklearni centar 50. godina prošlog vijeka, poslije vraćanja svetih mošti u Moskovskoj patrijaršiji ostvarilo se još jedno proročanstvo. Mošti počivaju na mjestu koje je starac tačno označio. Ovi dijelovi uzeti su iz knjige Na krilima Serafima Radmile Vojnović sa Dovnikove, knjige koju vam toplo preporučujemo. Autor ove knjige inače povremeno živi u Divjevskom manastiru gdje se još uvijek poštuje pravilo svetog Serafima, mjestu koje je sama Majka Božja ogradila svojim stopama, koje će se sa crkvom Svete Trojice, gdje danas počiva i mošti svetoga, na dan drugog dolaska vaznijeti na nebo. Žana Bićevska je pjeva pjesmu Divjevu.
Среди равнин стоит русское селенье. Здесь страдальцев умилит матерь умиленье. Служба день и ночь идет, станешь часов за шесть. И тот час души спадет неземная тяжесть. По утрам плывет туман сквозь лица великих православных христиан, как иконы лики. Вся земля уже вот-вот загорится, монастырских стенах сладь, плакать и молиться. А кругом все ангелы, херувимы, свет родимой стороны, Отче Серафиме. Я стою погибший тут со своим народом, взяв хоругви пройдут сестры крестным ходом. Брошу деньги на поднос, все от слез искрится, прошепчу себе под нос, радуйся, царице. Исповедники молчат, быть плывут и птицы. Бесноватые кричат и бежат, как свиньи. Все, кто был вчера чужим, стали нынче братья, причастившись мы спешим целовать распятие. А кругом все ангелы и же херувимы, свет родимой стороны, Отче Серафиме. Помяну родимых там, благо не тумана, Богу свечу передам за отца Романа. Бью поклоны сотню раз до изнеможения, чтоб Господь отсрочил час нашего сожжения. Кругом все ангелы, херувимы, свет родимой стороны, Отче Серафиме. Отче Серафиме.
Za kraj čujte šta je Sveti Nikolaj Velimirović izrekao 1953. godine povodom 50 godina od kanonizacije Svetog Serafima Saravskog. Sveti Serafim je bio veliki u poslušnosti i samim poslušanjem mogao se spasti kao prepodobni Akakije. On je bio neprekidni molitvenik i ispusnik i samo je to bilo dovoljno za spasenje kao Onufriju. On je bio stolpnik i time se mogao spasiti kao Alimpije. On je bio blagi učitelj i radost svima koji su mu dolazili i time je zaslužio carstvo nebesko kao Antonije. On je bio prozorljiv i čudotvoran sa smirenjem i to je jedno bilo je dovoljno za spasenje kao Sisuju. Ali on je ujedno bio sve to i zato je mogao da spase ne samo sebe nego i druge. On nije bio učeni bogoslov, a znao je sve. Nije učio medicinu, a liječio ljude od svih bolesti. Nije imao djece, a milioni su ga nazivali svojim ocem. Nije imao imovine, a obogatio je mnoge. Nije imao autoriteta, a vladao je nad svima. Nije k sebi prizivao, već je privlačio ljubavlju. Nije postavljao trpezu, svi su se sitili posmatranjem njegova lica. U 19. vijeku, kada je ruska inteligencija tražila svjetlost od zapada, a zapad od zemlje, Serafim se javlja kao nebeska svjetlost sa istoka. Kada su se na zapadu, kao i mnogi u Rusiji, smijali žitijima svetitelja kao basnama, on je potvrdio da je sve moguće što se u starim žitijima smatralo preuveličavanjem. Da, on je potvrdio ne samo riječju, nego i stvarno, empirijski, tjelesno. Samo se treba diviti svemu i slaviti Boga. Kao meteor, svijetli i topli, on je očistio um i savjest i otkrivao srce ljubavi prema Hristu mnogih ruskih bogoiskatelja. I prije zvanične kanonizacije, čak i za njegovog života, ruski narod je smatrao Serafima svetim. Daj Bože da baš svako stoljeće ima po jednog takvog svetitelja koji prosvjećuje i tješi sve. Pratili ste emisiju Matruška Rasija koja je bila posvećena svetom Serafimu Sarovskom čudotvorcu povodom današnjeg praznika posvećenog ovom velikom svetitelju vjere pravoslavne. Bađuška, sveti Serafime, moli Boga za nas grešne da razumijemo tvoje riječi. Dobit ćete sve što budete tražili od Gospoda, samo gledajte da to bude u slavu Božiju i na korist bližnjima. Jer on i korist bližnjih uračunava u svoju slavu, zbog čega i govori, kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Prema tome, uopšte ne sumnjajte u to da li će Gospod ispuniti vaše prozbe. Neka bi one samo bile ili na njegovu slavu ili na korist bližnjih. U tonskoj realizaciji Slavko Živković, pred mikrofonom Marija Živković. Hristos se rodi, draga braće i sestre.
Тянется саровский лес, келья там одинокая, в ней Серафим обитал, знала пустыня широкая, как подвиг он совершал.